hjertet. Vi ophøjer dig og løfter dit navn op, fordi du fortjener alle vores ære og vores tilbedelse. Tak, at du er til stede ved din ånd. Og den anden sang, vi lige sang her, at kom med dit rige, ske din vilje. Må dit navn blive helligt iblandt os. Det er virkelig vores bøn her. Det er vores længsel. Kom med dit rige, kom himlen ned på jorden. Det er det, vi vil have. Og tak, at du vil have det. Så tak, at vi kan bede den her bøn med frimodighed. Kom med himlen ind i vores liv, i vores familier, på vores arbejde, alle steder, i vores samfund. Herre, det beder vi om. Og tak, at du hører vores bøn. Du har selv lært os den bøn. Amen. 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 Ja, I må gerne tage plads, hvis I ikke har gjort det endnu. Tak til jer, lovsanger. Det er godt at være tilbage for ferie. Jeg har glædet mig til den næste sæson. Det er sjovt for mig, er det lidt mere sådan, at om sommeren starter der en ny sæson, når man kommer tilbage fra sommerferie, så er der sådan et helt år, der ligger foran os. Andre, de tænker mere, jamen en ny sæson, det starter den 1. januar, er det ikke det? Men ja, 1. januar, der synes jeg, vi har kun sådan en uges pause. Men det her, den er lidt længere, så nu skal vi i gang igen, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg har valgt en overskrift i dag, som hedder Aktiver din tro. I sidste uge, jeg har ikke været så heldig, at jeg har været et sted. Jeg har kun været i Tyskland et par dage. I sidste uge var jeg i gang med at lave masser arbejde i min have og mit skur og det ene og det andet. Der var mange lyse andre, der skulle fikses. Så var jeg i Bauhaus flere gange. Og en dag, så stod jeg ved kassen, og lige foran mig stod en mand, og han ville betale sine varer. Og der begynder at danne sig et kø, fordi han kunne ikke betale. Hans dankort virkede ikke, og det begyndte at blive lidt pinligt for ham. Han havde jo varerne på båndet, og han havde ingen cash, ingen kontanter, så han var sådan lidt på den. Og så finder han var sådan næsten fortvivlet, hvad gør jeg nu? Og manden ved kassen sagde, jamen du kan jo ikke tage varerne med, du må lige finde ud af, hvad er det. Så sagde han, ja, nu ved jeg det. Jeg har ikke aktiveret mit dankort. Jeg går ud fra, at I alle sammen ved, når man får et nyt dankort, så får man så en kode, og så skal du ringe ind og trykke de der numre, og så siger de i banken, så nu er dit kort aktiveret. Det havde han simpelthen glemt, den stakkels mand. Så han kommer til at bruge sit dankort, og det virker ikke. Selvom der er penge på kontoen. Der er ingen, der har spærret det. Ikke engang konen går jeg ud fra, har spærret konto for ham. Han har simpelthen glemt at aktivere sit dankort. Og det var faktisk ret pinligt for ham. Og da jeg gik derfra, tænkte jeg, hold da op, sådan har vi det nogle gange i vores kristenliv. Fordi vi har en masse penge på kontoen, der man siger åndeligt set. Jesus har gjort så meget for os. Det læser vi i Bibelen om. Men vi har glemt at aktivere det. Og så får vi en gavn af det. Så hvordan aktiverer vi egentlig vores tro i hverdagen, så at vi ikke kommer i sådan en pinlig situation, som manden vil bare have os. Han ville jo så gerne have haft de her varer med hjem. Og jeg tror, at hans projekt er blevet lidt forsinket. Nu skulle han lige hjem, og jeg ved ikke, om han nåede det samme dag. Det var en masse bøvl for ham. Egentlig kunne han bare betale og gå, hvis han bare havde husket at aktivere sit dankort. Sådan har vi det også mange gange med vores trosliv. Så hvordan gør vi det? Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse et vers fra 2. Korinther, kapitel 4, vers 7. Der taler Paulus nemlig om vores liv og vores tro, og så også vers 13 bagefter. Vi er som skrøbelige lærkar, hvor i en velunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Vi møder modstand fra alle sider, men vi er ikke sat ud af spillet. Og så fortsætter Paulus faktisk lidt og taler om alt det bøvl, han har, og alle de udfordringer og de menneskelige begrænsninger. Og det ene og det andet, han møder faktisk i sin dagligdag, og siger, det er godt nok træls, og jeg er også kun et menneske. Det kan man godt se her. Jeg er ikke Gud. Men så fortsætter han med følgende vers. Han siger, jeg troede, og derfor talte jeg, står der i skriften. Og vi har den samme troens ånd. Vi taler, fordi vi har tro, for vi ved, at den samme Gud, som oprejste Jesus fra døden, vil oprejse os på samme måde og lade os stå foran sin trone sammen med jer. Efter sådan en lang liste med det ene og det andet, så siger han, men som der står skrevet i det gamle testamente, han citerer faktisk David, en af salmerne, Men som der står, vi tror, derfor taler vi. Og så siger han, vi har den her samme ånd. Hvad betyder det egentlig? Hvad ligger der i det? Paulus han taler om det her paradoks, at vi lever i menneskelige begrænsninger. Vi har udfordringer hver eneste dag, og så har vi alligevel troen indeni. Hvordan hænger de to ting sammen? Når det bliver aktiveret, så kan vi overvinde vores omstændigheder. Hvis vi ikke gør det, så bliver vi næsten druknet i det negative. Og Paulus taler om en vidunderlig skat og noget overvældende, så det er ret stort, hvad du har fået af Jesus i dit hjerte. Det er ikke bare noget betydningsløst, men hvordan får du det aktiveret? Vi har den samme troens ånd, som alle dem, der er nævnt i det gamle testamente. Det er egentlig faktisk det, hvad Paulus citerer her. Han siger, du, som tror på Jesus, har sagt ja til ham, er blevet født på ny. Der er sket noget inden i dig. Du har fået troens ånd. Hvordan lever du så i den? Hvordan aktiverer jeg den tro, så at vi ikke ender som mændene i Bauhaus? Og det første, Paulus siger, det er, at tro og tale hænger sammen. Det skal du lige huske. Tro og tale hører sammen. Man kan næsten sige, at din tale, det hvad du siger, er aktiveringskoden for at aktivere den tro, du allerede har i dit hjerte. Paulus nævner David, og jeg har lyst til at give dig et eksempel fra hans liv. De fleste kender den her historie, hvor David kæmper mod Goliat. Ham den store kæmpe. Han kommer og truer hele Israels folk, og alle er bange, og hele Israels herre med kong Saul i spidsen, de frygter ham, de er lammet, de ved ikke, hvad de gør. Så kommer David, og han har faktisk kun et par madpakker med til sine brødre. Han var ingen kriger, han var en hyrde. Så han kommer derude på slagmarken, og så begynder han at snakke. Og han siger faktisk noget interessant. Han siger, hvem er ham den mand, eller hvad får den mand, som slår filisterne ihjel? Det var hans første spørgsmål. Hvem er egentlig denne ugudelige, uomskårne filister, der tror, han kan tillade sig at håne den levende Gud? Og sådan begynder han at sige, altså jeg kunne godt tænke mig at slå ham ihjel. Han begynder at tale, og så sker der noget spændende. Det her, det rygtes i lejren, at David siger sådan noget. David har sagt, hvem er ham? Og alle de andre står der, nej, ja, vi ved godt, hvem han er, og vi tør ikke rigtig gøre noget ved det, og vi er larmet, og vi ved ikke, hvad vi gør, vores konge ved ikke, hvad vi gør. Der er ingen, der ved, hvad vi gør. Vi har et kæmpe problem. Og David kommer og siger, hvad får ham, der slår ham ihjel? Han begynder at tale. Så står der faktisk, at hans bror, storebror, hører det her og bliver fuldstændig sur og vred på ham og siger, hvem tror du er, at du kommer hertil og ser, hvad der foregår her på slagmarken, og så kommer du med sådan en udtalelse? Og David han reagerer bare og siger, må jeg ikke det? Sådan helt ubekymret. Det, hvad han siger, det rygtes så meget, at kong Saul hørte, og han siger til ham, David, kom lige her, jeg har lige hørt, at du kunne tænke dig at kæmpe mod ham. Så forklarer David ham en masse ting, og så siger han, det kunne jeg faktisk godt. Så siger Saul ham, det kan du ikke. Prøv at forestille dig, du som kender den her historie, hvis David havde troet i sit hjerte, jeg kan slå filisterne ihjel, og aldrig havde sagt noget om det, eller gjort noget ved det. Hvad tror du, der var sket? Ingenting. Absolut ingenting. Han havde tro i sit hjerte. Okay, jeg har slået en løve ihjel, mens jeg var og passe for. Jeg har slået en bjørn ihjel. Jeg kan også godt slå ham ihjel. Det kan være, at han tænkte i starten, kan jeg ikke? Der er en, der må gøre noget ved det. Jeg ved ikke, hvad der foregik i Davids hjerte, men et eller andet tidspunkt, et eller andet sekund, så må han have sagt, der er nogen, der er nødt til at gøre noget ved det. Jeg gør noget ved det. Og så begynder han at tale om det, og så skete der faktisk noget. Da han talte om det, bliver han sat i den situation, at han også gjorde noget ved det. Det starter med en overbevisning i hjertet, så talte han, og så gjorde han noget ved det. Han aktiverede sin tro ved at tale det, hvad han tror inde i. Camilla, hun bliver rørt i sit hjerte. Det der med slaveri, det kan jeg bare ikke klare mere. Og hun kunne have siddet der de næste 25 år og sagt, det er en uretfærdighed. Jeg orker ikke mere. Men jeg kan forestille mig, et eller andet tidspunkt, så sagde hun, hallo, er der andre, der har den samme idé, at jeg orker ikke mere, jeg er nødt til at gøre noget ved det? Og så snakker man om det, og efter de har snakket om det, så gik de faktisk på gaden og gjorde lidt, og vi ved ikke, hvad de kommer til at gøre mere. Du aktiverer din tro ved at tale det, hvad du tror. Det er der, det starter. Men det er selvfølgelig ikke det hele. Fordi vi kan egentlig definere tro som tre ting. Det er, at det er en overbevisning i dit hjerte. At du taler om det. Du lægger dig fast. Og så handler du. Og tro, altså tale og handling, det ligger nogle gange ret tæt ved hinanden. Men hvis du ikke har de to ting med, så har du måske en stor tro i dit hjerte. Men du aktiverer den ikke. Der er masser af penge på kontoen, men du bruger dem ikke. Du står der og vil bruge dit dankort, og tænker, at egentlig kunne jeg godt løse det her problem. Men din tro bliver ikke aktiveret. Det skal til. Og jeg kan vise dig det fra det nye testamente. Det er nemlig sådan, at i Hebræer kapitel 11, der er sådan en lang liste over trosheltene i det gamle testamente, fra Abraham, Noah, David og hvad de hedder alle sammen. Og jeg listede faktisk og tjekke, hvor mange ord tro står i det kapitel. Ved du, hvor mange gange? Jeg håber, jeg har talt ordentligt rigtigt. Jeg kom op til 19 gange tro. Ved du godt, hvor meget 19 er? Hold lige her. Tro, 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 tro. Det er 19 gange. Og så står der oveni, troede, 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 troede. Altså, jeg kommer op til 10 gange. Der må være et eller andet i den der aktiveringskode, som du og jeg skal bruge. Se, Gud har lagt nogle tro i dit hjerte. Og hvis den bare ligger der og ikke kommer ud, og du ikke taler om det og ikke handler på det, så bliver den ikke aktiveret. Så ligger der masser godt inde i dig, men der kommer aldrig mere ud af det. Og det vil være synd. Lad mig give dig tre eksempler fra det nye testamente, som bekræfter lige præcis de her ting. For det første, Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Jeg kunne give jer andre eksempler, men se her. Der var en mand, som hørte evangeliet om Jesus allerførste gang. Og det er Philip, der kommer og fortæller ham om Jesus. Og så siger manden, er der nogen i vejen for, at jeg bliver døbt? Philip svarer, hvis du tror af hele dit hjerte, kan du blive døbt. Hoffmann svarer, jeg tror, at Jesus er Guds søn. Så bliver han døbt. Der var en mand, der havde tro i sit hjerte. Og det var det. Men så spørger han, hallo, kan jeg godt tage det næste skridt? Kan jeg godt blive døbt? Og ham her, Philip, han siger, jo, det kan du godt. Der er bare én forudsætning, du skal huske. Hvis du vil døbes, det vil sige, hvis du vil bekende dig til Jesus, at han er din herre, så skal der ske noget først i dit hjerte. Du skal først have tro i dit hjerte. Tror du det? Og så siger han, ja, jeg tror på, at Jesus er Guds søn. Han taler det ud og siger, ja, jeg tror. Noget, som egentlig ligger skjult som en skat herind, bliver lige pludselig synlig gennem det, hvad han siger. Og så siger han, og så handler han. En dåb uden tro er ikke en dåb i Bibels forstand. Beklager, så kan jeg ikke se det. En dåb kræver, at du først tror i dit hjerte, at Jesus er Guds søn. Og derefter bliver der forløst noget gennem det, hvad du siger, og den handling, du foretager. Så det kan være, at du er kommet til tro på Jesus her, og sidder, ja, jeg tror i mit hjerte, at Jesus er min frelser og min herre. Så vil jeg anbefale dig, at du tager det næste skridt og siger, jeg aktiverer min tro og bekender det, og ikke kun nok, det, men nok med det, jeg tager også den handling, at jeg lader mig døbe. Det forløser en kæmpe velsignelse. Du kan også bare sige, nej, jeg har tro i mit hjerte, og det er nok. Det er okay. Men du mister noget af den velsignelse, som Gud egentlig har til dig. Fordi der bliver forløst noget i det øjeblik, hvor du aktiverer din tro. Anden eksempel, som bekræfter det fuldstændig vildt, Romer 10, hvor Paulus siger, hvis du ærligt kan sige, at Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Du har det samme igen. Det starter med en overbevisning i dit hjerte, og så bekender du det med din mund og siger, jeg lægger mig fast. Det er sådan, det er. Det er ikke kun noget, der er skjult herind. Jeg gør det synligt for folk omkring mig. Vi havde et bryllup i går her. Og det er jo helt fantastisk at se to unge mennesker, at de siger ja til hinanden. Men jeg har fundet ud af, når man dater, altså ikke mig, men det er jo sådan, at jeg hører, okay? Når man dater, så prøver man lige det ene og det andet, og det kan være, det er hende, det kan være, det er ham, og alt det der. De farlige ord, det er, jeg elsker dig. Fordi i det øjeblik, hvor du siger disse farlige ord, jeg elsker dig, eller endda, vil du gifte dig med mig? Vil du gifte dig med mig? Så er det på den. Er vi enige om det? Så ligger du dig fast. Og det kan være, at du har masser af gode følelser i dit hjerte, du kan få. Du har masser af gode idéer i dit hjerte om den anden person. Og ja, fantastisk. Men så længe du ikke kommer ud af busken og siger det, sker der faktisk ingenting. Er det ikke rigtigt? Det skal kommunikeres ud. Paulus siger det samme, når du kommer til at tro på Jesus. Det er en ting at have tro i sit hjerte, en overbevisning, og det er fint. Det er der, det hele starter. Men du er nødt til at lægge dig fast gennem det, hvad du siger. Gud har givet dig en mund. Det næste. Jesus bekræfter det fuldstændig. Han siger til sine disciple, I må have tro til Gud. Og det siger jeg, hvis I befaler sådan et bjerg, du skal rykkes op og kaste i havet, så vil det ske. Forudsat, at I ikke inderst inde tvivler på det, men virkelig tror på, at det vil ske. Og Jesus, han er rimelig skarp. Han siger, pas nu på, at du ikke siger noget, som du ikke tror på. Det starter med en overbevisning herinde. Og hvis du har overbevisning, så er du også nødt til at tale ud. Du skal tjekke, om du har overbevisning. Fordi vi kender også mennesker, der bekender en masse ting, og de tror ikke på det. Og du har selv prøvet det måske. Nu har jeg hørt, at jeg skal også tale og fortælle bare, hvad der skal ske. Så jeg siger det bare, og du har ikke troen i dit hjerte. Jamen, så nytter det ingenting. Så er det bare en bekendelse uden tro i hjertet. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvad tror jeg på? Og Jesus siger, det er ikke en anklage for Jesus, at du har for lidt tro. Det er faktisk en prøv nu efter og mærk efter, hvad du tror på. Og hvis du ikke har tro eller mangler overbevisning i dit hjerte, så får den. Fyld dit hjerte med Guds tanker og med det, hvad Bibelen siger om dig, om Gud. Og når du fylder dit hjerte med det, så opstår den der overbevisning, fordi tro kommer af det, der høres. Så du lytter, og du skal finde ud af, hvem lytter du til. Fordi ikke alt, du hører, er sandt. Ikke alt, du tænker, er sandt. Så du er nødt til at passe på dit hjerte, hvad du lukker ind, og hvad du tror på. Og det er ikke sådan, at nu skal jeg være overforsigtig. Nej, nej, nej. Vores hjerte kan tåle en masse ting, men når du kommer i en situation, hvor du siger, nu har jeg egentlig brug for, at jeg aktiverer min tro, så er det måske nogle gange rigtig godt at sætte sig ned og reflektere over, hvad tror jeg virkelig? Helligånden, vis mig lige, hvad jeg tror i den her situation. Fordi du vil altid komme til at udtage det, hvad du virkelig tror i dit hjerte. Det, hvad der ligger dybest inde. Jesus siger i hvert fald, sådan er det her. De tre ting, de hænger sammen. Og nu kommer det spændende. Hvis du har sagt ja til Jesus, og du tror på ham, Gud har gjort noget ved dig, og du er født på nye, så har du fået troens ånd. Så er det ham, der fortæller dig, hvad Gud har givet dig. 1. Korinther 2 siger Paulus, at Gud han elsker os, og det, hvad han har givet til os, det er så stort, at det kræver, at Guds ånd forklarer os de ting, fordi det overgår alt forstand. Så du har Guds ånd boende i dig til at fortælle dig, hvad der egentlig er givet til dig. Men hvis det kun ligger dig, og du ikke aktiverer det, så sker der ikke meget. Lad os kigge lidt på, hvordan vi kan bruge det i vores dagligdag. Hvordan vi kan aktivere vores tro i dagligdagen. Jeg tror faktisk, jeg har et ord til en eller to her, som tænker og føler lidt som den storebror i Jesu lignelse. Hvor han taler om den fortabte søn, som kommer hjem, og han har lavet en masse dumme ting. Men faderen hilser ham velkommen med åbne arme og laver en kæmpe fest for ham. Og storebroren, han føler sig så forkastet, så udelukket, og han bliver så sur, han siger, far, nu har jeg været her hele mit liv, og mig har du aldrig givet noget. Og du føler dig lidt som storebroren. Din lillebror, han fester, han glæder sig over Guds gaver, og du står der og siger, mig har du aldrig givet noget. Jeg har en lille hilsen til dig, at ham storebroren, han skulle faktisk bare komme inden for og sige, okay, jeg fester med. Fordi faren siger til ham, alt hvad der er mit, det er dit, tager du bare. Det, hvad jeg har lagt i dit hjerte, aktiver det. Min nåde er stor for dig. Og han siger, vil du ikke komme ind og være med og feste? Han har selv udelukket sig fra festen. Og det kan være, at du føler, at der er så mange andre, der er så aktive, og der er så mange andre, der gør det ene og det andet. Og Gud har overset dig. Og her har du været så trofast, og her har du været så god, og alt det der. Hvorfor gør Gud ikke noget for mig? Det er også for træls. Men ved du, hvad faderen siger til dig? Kom indenfor, min mand. Alt, hvad mit, det er dit, aktiver din tro. Men lad os kigge på, hvad vi kan bruge det til i vores hverdag. Det kan være, at du har nogle udfordringer relationsmæssigt i din familie, i dit ægteskab. Det kan være, at du har nogle økonomiske udfordringer. Det kan være så mange ting, som er en udfordring for os. Og det, hvad der er en udfordring for dig, behøver ikke nødvendigvis at være en udfordring for andre. Men du står i sådan en udfordring. Så er det på tid, at du aktiverer din tro. Og nogle gange så finder man sig for meget i alt muligt. Ved du godt det? Vi har nogle gange tilpasset os så meget til vores omstændigheder, at vi ikke aktiverer vores tro mere. Da manden gik derfra, fra Bauhaus, ham vender jeg tilbage til hele tiden jo, han kunne lige så godt have sagt, ja, det var synd for mig. Sådan er det bare. Jeg har ikke aktiveret mit kort. Det var en dårlig dag, så jeg stopper her. Jeg går ned, tager mit eget liv. Slut. Jo, men forstår du? Altså, man kan jo finde på alt muligt. Vil du, hvad det mest logiske og enkelte vil være? At han går hjem og aktiverer sit kort. Og hvis han har mobiltelefon og måske havde den der aktiveringskode i hovedet, så kunne han have gjort det med det samme for at komme videre med sit liv. Se her. Hvornår har du sidst brugt de åndelige gaver, Gud har givet dig? Du ved godt, de ligger der. Det kan være, at i dit nogle år siden, eller nogle måneder siden, eller nogle uger siden, har Gud brugt dig til at give nogle budskaber til andre. I en citygruppe, eller på dit arbejdsplads, eller andre steder. Men så ligger det bare der. Og du tænker, hvorfor sker der ikke mere? Du er nødt til at aktivere det. Du er nødt til at sige, jeg vil have det her. Jeg vil aktivere det. Det ligger der. Men hvis jeg ikke aktiverer det ved et skridt i troen, så sker der ingenting. Det ligger der bare. Hvornår har du sidste gang aktiveret din tro i lovsang? Så der er nogen, der siger, jamen jeg tror i mit hjerte, jeg synger med i hjertet. Og fint. Det er jo en god start. Fordi tror du virkelig i dit hjerte, at Gud er stor? Tror du virkelig i dit hjerte, at Gud er fantastisk? Tror du virkelig i dit hjerte, at Gud han er en glad Gud? Han er en god Gud? Han har gode planer for dig? Tror du det i dit hjerte? Ved du hvad? Jeg vil være lidt fræk i dag. Ham Jakob i det nye testamente, han siger faktisk, det er godt, du tror. Det gør dæmonerne også. De gør det samme. Du er nødt til at aktivere din tro og få det ud, det hvad du tror. Og nogle gange er man nødt til at synge lovsang i tro. Ikke kun nogle gange, altid faktisk. Men aktivere din tro og sige, hvad tror jeg egentlig inderst inde? Jo, jeg tror, at Gud har gået. Så jeg vil synge det ud, eller jeg vil sige det ud. Og du behøver ikke hoppe og danse, hvis du ikke er til det. Men det skal ud. Det skal ud. Og det kan være, at du udtrykker det med en klap, eller med en hop, eller med det ene eller det andet. Det er fint. Men hvis du kun har dit hjerte, så ligger det der, og der sker ikke mere. Det skal ud. Ud af kroppen. Hvornår har du sidst slået en dæmon på flugt? I vores vestlige verden tror vi ikke så meget på dæmoner. Jo, der er nogle freaks. De tror på den åndelige verden, og de påkalder ånder og alt det ene og det andet. Men ved du hvad, Jesus er rimelig klart. Der findes sådan noget som en djævel. Der findes dæmoner, og de har kun ét mål. De vil pine dig, de vil slå dig, de vil gerne forhindre dig i det, hvad du egentlig skal. Og så kan det være, at du siger, det tror jeg på i mit hjerte. Men hvornår har du sidst sagt til en dæmon, jeg befaler dig i Jesu navn, at du går? Ja? Du kan godt tro i dit hjerte. Men det er også nødt til at blive aktiveret. Og nu siger jeg ikke, at du skal se dæmoner alle steder. Slet ikke det. De er meget snu. De kommer på alle mulige måder. Men ikke alt det, hvad du oplever, er dæmoner. Så find ud af det. Og når det er der, så aktiver din tro og sig, vil du bare stop her og ikke længere. Jeg vil ikke finde mig i det her. Da Peter havde en kæmpe åbenbaring på over, at Jesus er Guds søn, så gik der ikke måske 5-10 minutter, hvor han så sagde noget, som var inspireret af djævlen. Og Jesus siger til Peter, ved du Peter, det der, vi bag mig Satan, det siger han ikke til Peter. Men han kunne mærke den der tanke, og det var Peter udtaler. Det kommer faktisk fra en anden side. Og det synes jeg, det er tæt på. Du har lige fået en kæmpe åbenbaring. Du åbner dig for en tanke, som kommer fra Gud, og 5 eller 10 minutter senere, så åbner du dig for en tanke, som kommer fra den anden side. Ved du hvad? Vi er alle sammen udsat for det. Du er udsat for det. Og nogle gange så går du rundt med en hammer, kæmpe depression og frygt, og hvad ved jeg? Og du tænker, hvordan skal jeg løse det? Og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud af det her, og det er også for dårligt. Hvor du er nødt til at rejse dig og sige, hvad er det egentlig her for noget? Og måske et enkelt bøn, ja, en enkelt udtale, det her, det vil jeg ikke finde mig i, løser dit problem. Fordi Jesus har givet dig autoritet over dæmoner. Så hvornår har du sidst aktiveret din tro? Rest op indeni. Hvornår har du sidste gang prøvet noget nyt? Noget, du har drømt om længe. Der ligger noget overbevisning i dit hjerte. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har lyst til det. Men du taler ikke om det. Du taler ikke om det. Og du gør heller ikke noget ved det. Så vil jeg sige til dig, at det kommer til at ligge dig i mange år. Du er nødt til at aktivere din tro. Som jeg sagde før, det kan være, at du er kommet til tro, men ikke er døbt. Hvornår aktiverer du din tro? Jesus fordømmer os ikke. Faderen fordømte ikke sin storbror, eller storbroren, som bare sagde der, nej, har du aldrig givet noget. Han sagde, kom indenfor, min ven. Tag dig af retterne. Vær med til feste. Glæd dig over det, hvad jeg har gjort. Men aktiver det. Og hvis storbroren havde været vis, så havde han sagt, okay, jeg lægger min pigefornærmede til side og går ind og fester med. Og så havde han været med i festen. Men du kan se, det er ikke lillebrorens skyld. Det er ikke faderens skyld. Faderen fordømmer ham ikke. Det er hans egen holdning, der hindrer ham i at aktivere sin tro. Kom ud af det. Faderen kalder dig i dag. Kom ud af det her. Hvornår har du sidst bedt for en syg? Det kan være, at du tror i dit hjerte. Ja, jeg tror på, at Jesus han helbreder de syge. Men du taler ikke om det, og du praktiserer det heller ikke. Jeg vil udfordre dig i dag til at aktivere din tro. Og jeg kunne blive ved med det ene og det andet. Lad mig lige til sidst her citere en god mand. Nej, den skal jeg lige læse for jer. Paulus siger faktisk, at vi alle sammen har fået tro. Se her. På grund af er det noget, som Gud har givet mig til at tjene ham, siger jeg til enhver af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end hvad der er rimeligt. Men bedøm jer selv ud fra, hvor stor en tro Gud har givet hver enkelt af jer. Gud har givet dig en tro. Og det er lige præcis det, du har brug for. Og den skal du aktivere. Alle har fået en del i det, som har sagt ja til Jesus. Lige en sidste tanke her. Der er en mand, der hedder Smith Wigglesworth. Han er død. Han er begravet i Bradford. Han var en kæmpe evangelist. Og han sagde sådan noget her. Jeg er ikke drevet af det, jeg føler. Jeg er heller ikke drevet af det, jeg ser. Men jeg er drevet og bevæget af det, jeg tror. Der er meget sandhed i det. Han siger ikke, at følelser er noget dårligt. Nej, dine følelser er noget fantastisk. Men de skal sandelig ikke afgøre, hvad du skal gøre. Det, hvad du ser, det skal du heller ikke fornægte. Du kan forholde dig fuldstændig nøgtern til den virkelige verden. Men det, hvad der skal drive dig, og en sidste ende, det, hvad der bevæger dig, skal være det, hvor du virkelig tror i dit hjerte. Se her. Jeg har fundet et godt billede. At flyve igennem et ugevejr kan ikke altid forhindres. Jeg har siddet i et fly, hvor det virkelig hoppede, og jeg tænkte, er det min sidste time, der er kommet? Men jeg er nødt til at vælge at tro på, at Jesus, jeg skal nok lande sikkert, og piloten har alt er i gode hænder. De piloter, de oplever det hver eneste dag. Og jeg har hørt, jeg ved ikke så meget om det, men jeg har hørt, at en pilot skal trænes. Og der bliver lagt meget vægt på den træning, at han flyver efter instrumenterne, og ikke efter det, hvad han føler og ser. Fordi han kunne blive fristet, også i en nødsituation, at han siger, nu må jeg gøre det her. Men udfordringen er, stol på instrumenterne. Stol på det, hvad du ser her på instrumentbordet. Nu er det lige godt nok flot vejr, men Når han flyver gennem en turbulens, når han flyver gennem regn, storm og alle de her ting, så kan han ikke forholde sig til det, hvad han ser, hvad han tænker, hvad han føler. Han er nødt til at sige, at jeg holder fast ved, hvad instrumenterne siger. Og så kan det jo ske, at en flymaskine går i stykker, og så går det galt. Det er rigtigt nok. Men så ved jeg ikke, hvad du kan gøre. Så er du på den. Men i forhold til Guds ord, kan jeg godt fortælle dig, det er en evig sandhed, og de går aldrig i stykker, de instrumenter. Guds ord er absolut sandhed. Og når du har fået det ned i dit hjerte, du kan stole på det 100%. Mere end du kan stole på sådan nogle instrumenter i en flymaskine. Det handler om, at du ved i dit hjerte, hvad du tror. Og hvis du ikke ved det, så find ud af det. Brug tid sammen med Jesus. Læs Bibelen. Spørg Guds ånd, hvad tror jeg i den her situation? Og så vil jeg opmuntre dig, aktiver din tro. Tal om det. Handle på det. Og ved du hvad, hvis du gør det, så bliver du glad. Glad i lovet. Det bliver du. Det bliver man. Hver eneste gang, jeg har tro i mit hjerte, og jeg trækker mig selv i mig selv, og tænker, det er også for dårligt, og det fungerer ikke, og det kører ikke, og jeg bliver sådan helt indadvendt og går ned. Og jeg rejser mig i tro og taler og siger, det her det bliver alligevel godt, jeg skal nok gøre det her. Jeg finder en løsning, og jeg handler på det, ved du hvad? Så bliver man glad. Fordi glæden er et resultat af, at du aktiverer din tro. Jeg vil påstå, at manden i Bauhaus ville have været rigtig glad, hvis han kunne aktivere sin pinkode lige efter han var kommet på parkeringspladsen, og så tænker jeg, ej fedt, nu går jeg ind og køber endelig det, jeg vil, og så går jeg og fortsætter med mit liv. Amen. Husk manden i Bauhaus i den her uge. Amen.
Tak for det. Dejlig opmuntring og udfordring.